Og teksturinn í bláa rútunum á síðu 12, ein uppskrift frá steinöldinni. Kær vott leir rundan um ein fugl, læt fjæranar vera á. Legga nýr í eimin uttast í kóti hellunum. Strøy vel av sandi eða smagróti man á. Fest eld í brenni. Búja ein tíma. Tek fuglin úr eiminum. Nú leiri harna til eitt skjal. Brót skjali og tek til av. Fjæranar vornar fastar í skjalunum og til klost að eta. Kjøti sevju mikið og gott, og að sama hot verur fiskur og kjøt tilgjørt.